بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan beristighfar. Dalam pembahasan kita beberapa waktu lalu, kita membahas tentang doa, ya. Dan juga kalau enggak salah terakhir saya katakan tentang doa yang mustajab. Di antara doa yang mustajab, ya, ada taktiknya, ada caranya. Apa itu? Salah satunya adalah kita doakan saudara kita yang muslim di belakang dia tanpa sepengetahuan dia. Ketika kita doakan saudara kita yang muslim, maka malaikat mengampinkan doa kita. Dan malaikat mengatakan walaka mithlu, dan untukmu sama seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Doanya kita mungkin bermasalah, banyak kurang kita, tapi malaikat ketika ngedoain kita, doanya malaikat mustajab indallah, memenuhi syaratnya. Ya, ketika kita doakan saudara kita secara tidak langsung, malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Karena itu ketika satu orang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, bilang, Habib, doain ana Habib, doa yang mustajab dong. Ya, Abdullah bilang, ente pengen apa? Apa yang ente mau? Habib, hajatannya banyak. Habib Abdullah bilang, ya udah. Kata Habib Abdullah kepada orang itu, apa yang ente inginkan untuk diri ente? Ente malam hari doa minta sama Allah, apa yang ente mau itu ente doakan ane. Kok gitu, Beb? Udah. Itu doa mustajab. Kenapa? Iya. Apa yang ente mau ente doakan itu bakal ane. Bakal hai Abdullah. Kenapa? Sebab malaikat bilang bakal ente untuk ente dari Allah sama seperti yang ente doakan untuk saudaranya ente. Doanya malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, kemudian juga dalam riwayat disebutkan ada dua doa, di mana kedua doa ini tidak ada hijab antara doa ini dengan Allah, langsung diijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama yang seperti tadi saya katakan adalah doa seseorang untuk saudaranya yang muslim ketika dia di belakangnya enggak ada. Nah, itu satu. Yang kedua, doa mustajab. Wah, ini menakutkan nih. Adalah doanya seorang yang terzalimi terhadap dia yang menzaliminya. Kalau doanya bagus, diijabah sama Allah. Tapi kalau doanya apa namanya mencelakai, waduh, diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah sekali Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas didatengin sama satu Raja Al-Kadiri atau Al-Amudi, ya Al-Amudi. Ini Al-Amudi Raja bilang sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya Habib, doain ane biar ane selamat dunia wal akhirah. Habib Umar bilang sama dia, katanya, ya hadha, ane enggak khawatir. Ente insya Allah dijaga sama Allah, ane doain. Ane enggak khawatir apapun menimpa dirimu, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang ane khawatir terhadap dirimu, salah satunya adalah da'watul madhlum, doanya orang yang dizalimin. Itu ane enggak bisa tolongin ente. Nah, ente sebagai raja jangan pernah ngezalimin orang lain. Karena sesungguhnya kalau dia udah nyumpain ente, ane pun enggak bisa nolongin ente. Ane enggak khawatir apapun, kata Habib Umar bin Abdurrahman, terhadap diri ente. Yang ane khawatir cuman da'watul madlum. Al-madlum yagul nasifi Allah. Jangan khawatirkan itu dia. Sebab enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah, kita pun nih di sini nasihat penting. Hati-hati, jangan pernah kita ngezalimin orang lain. Sebab kalau orang yang kita zalimi nyumpain kita, waduh, celaka deh. Celaka dunia akhirat. Kita ngezalimin orang, tuh orang udah enggak bisa ngebales. Ya, dia sumpahin kita lu biar mampus. Ya, hati-hati deh. Siap-siap aja. Oh, celaka. Ya, lihat siap-siap aja deh udah. Oh, ente kalau dia disumpahin sama orang, hati-hati. Disumpahin sama orang yang dizalimin ya. Hati-hati. Waduh, tuh Nabi sendiri yang bilang. Gak ada hijab antara dia. Sampai dalam hadis yang lain, Allah tuh bersumpah tidak akan apa namanya menolak doa orang yang terzalimi. Sampai Allah bilang, "La anta gimanna wala ba'dahin." Aku akan membalas dendamnya walaupun nanti. Enggak sekarang mungkin, tapi pasti udah. Nauzubillah. Karena itu seperti saya ingatkan, hati-hati dengan sumpahnya orang yang kita zalimin, sehingga mendingan kita jangan ngezalimin orang deh. Jangan pernah ngezalimin orang, takut disumpahin sama dia. Itu satu. Yang kedua lagi, kalau kita dizalimin jangan kita sumpahin orang. Kita kan kalau ngezalimin orang, kita takut disumpahin sama orang yang kita zalimin. Nah, kita kalau kita terzalimi jangan kita sumpahin orang. Kenapa? Kesian tuh orang. Kesian. Ya, ana kasih contoh. Ada satu anak kecil. Ya. Bapaknya petinju. Kan kalau petinju nih, Masya Allah tinjunya nih. Ya. Sekali ngegebok udah bonyok. Ya. Tinju. Ente datang, anaknya ente cubit, ente gangguin, ngamuk nih anak, bocah umur 5 tahun, ngamuk nih anak, marah ente cubit. Akhirnya nih anak karena biasa ngelihat bapaknya tinju, ente ditinju sama dia. Ente cuman ketawa, ya anak kecil, seberapa kenceng sih tinjunya. Ente makin gangguin lagi, ente makin cubit dia. Siksa dia deh, dihabisin tuh anak, diganggu. Ini anak udah gak bisa bales, diaduin sama abaknya. Abaknya datang, sama, ngasih tinju juga. Nah, cuman kira-kira tinjunya, kualitasnya tuh, KW berapa? Beda, apa sama sama tinju anaknya? Kepelannya sih sama, 5. Ya, tapi... Ya, yang itu rupiah, yang ini dolar. Ya, yang ono kita senang ditonjok, yang ini gigi rontok. Demikian halnya, kalau orang terzalimi, dia nggak bisa balas. Kalaupun dia balas, dia seadanya. Tapi kalau dia aduin sama Tuhannya. Tuhannya turun tangan, ya sama ngasih tonjokan juga mungkin kayak tonjokannya tuh anak kecil, ya tapi beda kualitasnya. Walillahil mathalul a'la. Demikian halnya kita, seperti saya bilang, kita pun kalau terzalimi jangan pernah kita nyumpain orang. Mentang-mentang yang terzalimi yang mau nyumpain orang, jangan, kesian. Kesian. Ente ditinju sama dia, ya. Ente mau balas tinju lagi, ente tinju deh. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau enggak, ya jangan panggil petinju untuk nunju dia. Kesian. Kesian. Iya dong. Kesianin dia, walaupun ente gahar sama dia, kesian. Jangan kita sumpahin orang. Mau kita minta, ya Allah kasih dia hidayat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Beliau dilempari batu di peperangan Uhud, di peperangan Uhud. Itu terluka habis-habisan, ya Allah. Peperangan Uhud syujja jabinu. Nih sampai robek. Al-jabin apa ini? Jidat Rasulullah. Kena lemparan batu. Ya, orang kafir gali lubang ditutup pakai rumput jadi enggak kelihatan. Dia memang dipersiapkan untuk menjerumuskan Rasulullah, jadi Rasul terjatuh di situ. Ini kan lagi peperangan. Nabi dikepung, dikejar dan dipojokkan gitu. Dia terperosok. Ketika terperosok, helm peperangan, helm besinya itu kan ada rantainya, menembus ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini darah ngucur. Giginya pecah. Sampai sahabat tuh ngelihat begitu enggak tega. Rasul bilang, "Bagaimana? Ma balu agwa min khadabu wajh nabiyyahum bidami?" Bagaimana nih keadaan kaum yang menjadikan wajah nabinya penuh dengan darah? Satu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, udu alaihim, sumpahin mereka." Sumpahin mereka. Nabi angkat kedua tangannya. Ini dizalimin Rasulullah. Tapi inilah kesempatan emas yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum la turad. Doanya orang yang terzalimi enggak bakal ditolak. Maka saat itu juga Rasul mengatakan dalam doanya, "Allahumma digumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah kasih hidayat bakal kaumku, mereka enggak kenal siapa aku. Mereka enggak nyadar siapa aku. Walihat, enggak berlalu beberapa tahun melainkan itu semuanya pada masuk Islam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, kita juga kalau kita dizalimin, kita punya al-uswah. Punya panutan yang terbaik. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dizalimin, ya, dia manfaatkan doa mustajabnya itu untuk mendoakan dengan kebaikan. Sebab ente untung, ente syukur saat Habib dia ngedzalimin ane, Beb. Anu udah enggak kuat. Kesabaran ada batasnya enggak? Kalau ada batasnya berarti saat sampai di batasnya itu udah enggak sabar lagi. Kesabaran enggak ada batasnya. Ketika ente hilang kesabaran, ya, saat itu ente enggak sabar. Bukan ada batasnya, ente yang enggak sabar. Ente gagal. Saat ente bilang mencapai batas, ente gagal di dalam kesabaran, enggak punya kesabaran. Ya, sabar enggak ada batasnya. Beb, bagaimana? Ya, ente sekarang kalau menyumpahin dia, ente punya hak, silakan. Tapi ente bayangin, kalau ente di posisinya dia, ente yang orang yang ngebalimin, ente mau gak disumpahin? Hah? Ente gak mau? Kenapa juga jangan nyumpahin orang? Kesian dia. Biar kasih pelajaran, Beb. Enggak kemana. Ya, Allah lihat. Dan satu saat Allah juga bakal kasih ganjarannya. Enggak kemana semua itu. Semua itu enggak kemana. Ada ganjarannya masing-masing. Ladul malyum, katanya Allah. Nah, jangan kita nyumpahin orang. Dan jangan kita ngezalimin orang. Ada satu orang datang ke Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir. Dia ngadu, "Habib, si fulan jahat sama aneh, Beb. Dia ngezalimin aneh, dia aniaya aneh, dia jahatin aneh, dia begini dan begitu. Aneh mesti gimana, Beb?" Ente mesti gimana? Ente sujud syukur sama Allah. "Hah? Beb, dia ganggu aneh, dia siksa aneh, dia aniaya." Iya, lo syukur sama Allah digituin. Kok gitu, Beb? Kan aneh sekarang dizalimin, dijahatin. Ente syukur, sujud syukur sekarang sama Allah. Kenapa gitu, Beb? Ente syukur sama Allah, ente dijadikan sebagai orang yang dizalimi, bukan dijadikan orang yang zalim. Bukan dijadikan sebagai orang yang zalim. Untung. Tuh, lihat. Nih, pola pikir cara berpikir yang benar begini. Ini cara pikir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya Islam agama kasih sayang nih dia. Kayak begitu. Kita korbanin ego kita demi untuk mengusung kasih sayang kepada umat manusia. Ini enggak gampang. Kalau cuma teriak Islam agama kasih sayang mah gampang. Gampang. Kalau cuma iklannya begitu. Tapi yang kayak begini nih, kita korbanin egonya kita demi untuk menyayangi musuhnya kita. Waduh. Nah, itu tuh baru agama kasih sayang. Enggak cuma sekedar ngomong gede doang Islam agama kasih sayang. Nih buktinya. Wa imatna para wali-wali kita gatahaggu bihadza. Mereka telah mencapai puncak di dalam hal ini. Kayak kemarin kita dengar Habib Jindan kutip satu cerita. Dalam satu masa para aulia ngumpul, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Orang yang pergi haji enggak ziarah aneh. Ini yang pantas bakal dia adalah apa namanya? Kesialan. Kebinasaan, kehancuran. Iyalah, jauh datang jauh-jauh dari tanah airnya sampai ke Mekah tinggal dua langkah ke Madinah dia enggak mau ziarah. Bilangnya bid'ah lah, inilah, itulah. Kita ngelihat gitu juga sebel nih orang geblek banget. Belum tentu bisa datang lagi dari tanah airnya begitu sampai dia enggak mau ziarah, alasannya bid'ah lah, syirik lah, lu geblek. Kita sebel. Nabi SAW dalam satu perkumpulan aulia dia marah. Orang yang macam begini pantasnya dapat apa? Para aulia semuanya pada nunduk. Toto lari lah Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr bilang, "Yastahiqur rahmah ya Rasulullah." Dia pantas mendapatkan kasih sayangmu ya Rasulullah. Terus Rasulullah pun tersenyum, "Yastahiqur rahmah ya Hasan. Memang dia pantas dapat kasih sayangku." Kalau kita kan lo Wahabi lo, biar masuk neraka sana. Biar mampus. Kalau kita. Tapi lihat, guru-guru kita ngajarin begitu. Aulia Allah ngajarin begitu. Ada ahad min masyayikhna, salah satu dari guru-guru kami. Kebetulan dia diganggu sama orang. Waduh, habis-habisan deh. Diulek habis-habisan. Dia sabar. Sampai kalah juga. Dia cerita sama kita. Sampai akhirnya malam hari dia udah niat, gua malam ini mau bangun tahajud, mau nyumpahin tuh orang. Baru terlintas di benak kayak begitu, tahu-tahu ada telepon. Belum ada handphone zaman itu tuh. Kering rumahnya. Telepon. Diangkat. Kaget. Enggak pernah-pernah, jarang-jarang. Gurunya dia nih. Yaitu Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Telepon dari Mekah langsung. Bilang, "Ya Fulan, lebih ke Habib. Para awliya, aslafana, mereka itu berusaha untuk memasukkan musuh mereka ke sorga, bukan memasukkan musuh mereka ke neraka." Wassalam. Tutup. Cuman itu doang. Dikasih sama gurunya dari jauh. Maksudnya ente mau bangun malam mau nyumpahin dia, telepon langsung. Kita enggak begitu jalannya kita. Jalannya kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan musuh-musuh mereka ke sorga. Allah, Allah. Hadal Islam. Hadha huwa al-Islam. Wa hadha huwa jamalul Islam. Thank you. Naam. Wa di sini sebutkan nama Abu Abdullah Haddad. Ada dua doa yang enggak ditolak sama Allah. Doa bakal saudara kita fi dhahril ghaib, di kegelapan malam ketika saudara kita enggak tahu, dan doa seorang yang terzalimi. Nah, ini kesempatan bagi tiap orang yang terzalimi untuk memanfaatkan ini momen. Momen diijabah doa, jaminan. Untuk apa? Doa bakal orang yang ngezalimin itu dengan hidayat. Ya. Allah. Syuf. Kalau dulu Nabi enggak doa begini, kita enggak bakal begini. Apa itu? Nabi waktu di Mekah dianiaya sama habis-habisan kan? Sama siapa tahu? Sama sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, sama Umar bin Al-Khattab. Dianiaya sama Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Dianiaya sama orang-orang lain lagi. Terus apa doanya dia? Allahumma izzal Islam bi ahadi Umarin. Ya Allah, kokohkan Islam dengan salah satu dari kedua Umar ini. Kalau enggak Abu Jahal, kalau enggak Umar bin Khattab. Didoain tuh yang ngezalimin. Ya, ternyata yang dapat keuntungan Umar bin Khattab. Coba kalau Nabi enggak doain dengan kebaikan tapi disumpahin itu waktu, ada kita bakal begini? Ada Islam bakal berkibar benderanya kayak gini? Belum tentu. Datang satu orang kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dari suku Daus. Dan dia punya saudara, saudara kandungnya. Ngadu sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Inna dausan asad wa bagat wa abad. Dausan, suku Dausan, Daus ini dia udah membangkang, menyimpang, dan enggan untuk beriman. Ud'u alaihim ya Rasulullah. Sumpahin mereka udah. Itu waktu Nabi ngadep kiblat, angkat kedua tangannya. Abu Hurairah ngelihat begitu gemeteran. Ya udah deh, sukunya ini hancur lebur deh, disumpahin sama Nabi ini. Sukunya ini bakal binasa. Nabi udah angkat tangan doa, deg-degan deh, diminta Nabi untuk nyumpahin. Allah, Abu Hurairah udah gak bisa ngomong, udah keceplosan dari saudaranya ini omongan. Gemeteran, bilang khalas, halakat Daus, binasa udah Daus. Nabi angkat kedua tangan. Dalam doanya dia bilang, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayat kepada apa suku Daus dan jadikan mereka datang kepadaku dalam keadaan iman. Enggak berlalu beberapa hari melainkan semuanya tanpa tersisa dari suku Daus datang kepada Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah. هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. هذا جمال الإسلام. Cuman kan kita nih, aduh, kalau ngelihat zaman kita bingung, kita nih dirusak sama siapa sih? Sama kita sendiri. Islam yang kita bawa nih, yang kita anut nih, kita bingung apakah Islam yang sama yang dulu diperjuangkan sama Rasulullah. Kan beda. Ente lihat tuh kan bagaimana Islam yang dibawa sama Rasulullah tuh kisah-kisahnya, dan bagaimana Islamnya kita sekarang. Keberingesan yang mengatasnamakan Islam, semua mengatasnamakan Islam. Semua mengatasnamakan Islam. Dia mau bikin apa di atas namakan Islam. La ilaha illallah. Cuman kita enggak tahu tuh Islam yang di atas namakan apakah itu Islam yang sama yang dulu diperjuangkan sama Rasulullah. Enggak cuma dia, kita juga ngatasnamakan Islam. Yang kita mau tanya ini, Islam yang kita atas namakan apakah Islam yang sama? Kalau kita telaah kehidupan Islaminya kita, ya maaf-maaf, enggak beda jauh sama kehidupan gaya hidupnya orang kafir, orang barat. Iya kan? Enggak beda jauh. Gaya hidup kita sama gaya hidup barat, inikah yang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inikah? Wallahu a'lam. Ya saya kira sih kita semua sudah tahu jawabannya. Allah Allah. Kemudian di sini disebut juga sama Habib Abdullah Haddad tentang istighfar. Kita dianjurin nama Allah, dianjurin oleh agama kita untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya kita. Ya. Orang yang enggak punya dosa aja minta ampun sama Allah. Orang yang enggak punya dosa. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiap hari istighfar sama Allah enggak kurang dari 100 kali. Untuk Nabi. Nabi tiap hari enggak kurang istighfar sama Allah 100 kali. Itu istighfar rutinnya dia tuh, wiridnya dia. Lain yang beliau selalu ucapkan tanpa hitungan. Sahabat bilang, kadang Nabi kalau lagi duduk sama kita begini nih, dia bicara, dia ngasih nasihat kita, atau dia ngobrol, dia sisipkan di tengah-tengah omongannya dia itu dengan istighfar kepada Allah. Dia bilang, Rabbi firli, warhamni, watub alai. Terus dia ngobrol, ngomong. Ntar tengah-tengah lagi pada diam, dia juga diam, dia sisipkan itu dengan istighfar lagi. Sampai sahabat penasaran, ini banyak banget Nabi tiap mau diem dikit, disisipkan dengan istighfar. Diem dikit, sisipin dengan istighfar. Dihitungin sama sahabat, satu kali duduk, itu bisa 70 kali beliau istighfar. Lain yang wirid yang 100 kali itu, yang rutin tuh. Berapa kali sehari semalam duduk sama sahabat? Allahumma salli alaihi. Itu manusia suci. Yang Allah udah bilang dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu manusia suci itu Allah masih bilang wastaghfir li dzambik. Saya minta di sini nih pertanyaan nih. Tunjuk tangan ya. Siapa di antara kita yang enggak punya dosa tunjuk tangan coba. Sehingga enggak perlu istighfar. Ada enggak kira-kira? Woi. Kalau ditanya begitu semua bilang enggak, Beb, kita banyak dosa. Tapi coba giliran lagi di jalanan, lagi ribut sama orang, gitu belagak kayak enggak ada dosa sama sekali. Paling suci udah. Apalagi kalau lagi ngerumpi, ngomongin politik, ngomongin penguasa, ngomongin orang. Waduh, malaikat dia. Yang lain mah, apa namanya, anak cucunya iblis. Bener, iya kan, dia yang paling suci udah. Gak ada lagi yang lebih suci dari dia. Yang lain, waduh. Seakan-akan tuh sorga punya dia, neraka punya dia, dia bagi-bagi semuanya dia. Ini keadaannya kita, ayuhal ahbab, ayuhal ikhwan, ayuhal ashab. Keadaan kita, ya kalau ditanya ngobrol begini sih, kita ngomong ya, cuman ini kan ya terus terang sekedar basa-basi. Kita duduk apa kabar, baik, oh, alhamdulillah baik, Habib sehat. Ya masih basa-basi sama kita. Habib gimana? Sehat, alhamdulillah. Padahal kita nyesek di dalam. Asma, ente juga lagi apa namanya ada mah. Ente enggak bilang, ngomong sama kita basa-basi. Siapa yang enggak punya dosa di sini? Wah Habib, kita dosa kita banyak. Tapi kita coba lagi ribut di luar. Keluar aslinya. Lu siapa lu enggak kenal sampai gue? Berani lu sama gue? Lu siapa? Waduh, keluar asli ya. Inilah kenyataan kita. Saya mau tanya, benderanya Islam bakal berkibar sama orang-orang macam kita gini? Ya bukan ngegembosin ya, tapi ini omongan pedes supaya membangun, untuk ngebangun diri kita untuk jadi lebih baik. Cuman saya mau tanya, kita berjuang untuk Islam, bendera Islam bakal berkibar dengan orang-orang macam begini? Allah bersudi untuk menurunkan kemenangannya bagi orang-orang macam kita gini nih, yang penuh dengan kotoran. Ya paling kan kita berharap pengampunan Allah aja. Allah, siapa yang gak punya dosa diantara kita? Aduh, banyak nih. Coba lagi ribut di jalanan, hah? Udah berlagak suci. Allah, udah deh. Pertanyaan lagi yang lain. Pada punya dosa gak? Banyak. Hah? Bah? Banyak. Ente sama teman ente yang duduk di sebelah, ayo, siapa yang lebih banyak dosanya? Ente sama teman ente yang di sebelah. Hah? Anda tanya nih, ente sama teman ente yang duduk di sebelahnya ente nih, siapa yang lebih banyak dosanya? Kenapa? Teman yang di sebelah. Siapa ini? Ente jawab. Kita Bib, gini, ya. Ini kan omongan. Ini sekedar omongan. Kayak Anda bilang basa-basi, sandiware. Tapi orang yang berkeyakinan hal itu, keadaannya gak seperti kita begini. Keadaannya, perilakunya gak seperti itu. Kasih contoh, ya. Dua orang bikin salah, ya. Salah deh. Ini contoh doang nih. Yang satu nyopet. Hah? Nyopet dompet orang isinya cuma 100 ribu dia lihat. Yang satu lagi bikin pidana, ngerampok rumah orang dan ngebunuh pemilik rumahnya. Ketangkep dua-duanya dan ngaku salah. Orang nih dua nih, ada orang yang bersalah dan dia menyadari kesalahannya. Begitu ngantri di polisi untuk diminta keterangan di kantor. Bagaimana keadaannya dia berdua? Kita bakal dapetin keduanya di kantor pada nunduk, malu dengan dosanya, dengan, anda nggak bilang dosa deh, dengan kriminalnya, malu. Terus begitu datang panggilan, yang dosanya lebih banyak nih, yang kriminalnya lebih parah, lu aja deh duluan deh yang maju deh, gue nggak berani, masalah gue lebih besar lagi. Lo duluan deh, gue ntar aja deh. Aduh, iya kan? Semuanya diadili, masuk penjara. Pulang dari penjara, ya, keadaan dua orang ini bagaimana? Kecil hati, iya kan? Sadar dia punya dosa, punya salah, walaupun udah diadili, udah dihukum, udah diampuni, tapi dia tahu dirinya itu bersalah. Gak berani lewat rumah yang dirampok dulu dan dibunuh tuh penghuninya, ya. Lewat situ aja RT-nya dia gak berani, ke kampung situ dia gak berani lewat lagi, merasa bersalah, bikin kriminal besar. Saya mau tanya, kita ini yang pada bikin dosa, keadaan kita kayak begitu gak? Atau cuman basa-basi doang kita sama Allah? Wah, dosa kita banyak. Ya Rob, dosa kita banyak banget ya Allah. Ya cuman hati ngomong dosa kita banyak banget sama Allah nih. Ya basa-basi kita sama Allah, kayak kita basa-basi sama orang. Kalau memang kenyataannya seperti itu, keadaan kita enggak seperti ini. Ini yang kita pengen sampai ke situ tuh, keadaan yang sejati. Kenyataan yang sebenarnya, bukan sekedar sandiwara dan basa-basi ya Allah. Hadhihi al-'ubudiyyah. Inilah al-'ubudiyyah. Inilah penghambaan. Inilah iman. Ini yang kita pengen sampai ke situ. Keadaan macam begini. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Dan kalau ada seseorang di antara kita punya keadaan macam begitu, tuh dia orang mulia dan disayang sama Allah. Allah demen dari hambanya yang hatinya luluh macam gitu, berasa kayak gitu, sadar kayak begitu. Makanya, ya, ente jangan pernah nganggap diri ente lebih hebat dari preman tobat. Lihat preman yang benar-benar tobat, bagaimana keadaannya? Terus dia di masjid, sholat, minta ampun, nangis. Yang begini nih Allah mau nih. Dan yang begini disayang sama Allah. Dan jangan anggap kita ini yang sering sholat 5 waktu berjamaah, tapi perasaan kita, wah, aneh disayang Allah. Lebih hebat dari dia, lebih bagus. Dari preman tobat nih, atau pelacur tobat. Lah, dia keadaannya ketika dia bertobat sungguh-sungguh sama Allah, lebih disayang. Kenapa? Hatinya yang luluh, hatinya yang hancur, yang merasa bersalah. Ya, perasaan macam begini yang Allah cari dari hambanya. Makanya Al-Imam Ibn Atta'illah Sakandari atau ghairu, beliau bilang dalam ucapannya, ma'siyah au khati'ah awrathat sahibaha adzillah lillah khairun minat ta'ah awrathat sahibaha al-izzah amam Allah awit takabbur amam Allah aw izzatun nafas. Kesalahan, kemaksiatan yang membuahkan rasa bersalah di hati pelakunya lebih disukai oleh Allah daripada ketaatan yang membuahkan kesombongan di hati pelakunya. Nah, perasaan bersalah ini dan penyesalan dari hati, dari dalam lubuk hati semacam ini, inilah tobat yang sesungguhnya. Sebelum, walaupun itu orang enggak ngucapin astagfirullah, tapi dia punya sikap ini, merasa bersalah sama Allah, itu udah cukup dianggap tobat oleh Allah. Walaupun lisannya enggak ngucapin astagfirullah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, an-nadam taubah. Penyesalan adalah taubat. Penyesalan yang gimana? Ya penyesalan sejati. Macam pelacur yang taubat, macam preman yang taubat, yang betul-betul merasa bersalah, menyesal, menangis. Itu tuh taubat. Nah itu perasaan macam begitu yang Allah mau, baru setelah itu kita istighfar sama Allah, diterima sama Allah. Tapi kalau kita astagfirullah, astagfirullah sambil pegang HP, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullahal azim. Ya, makanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah bilang istighfaruna yahtajil istighfar. Istighfar nih kita ini mesti diistighfarin lagi. Bagaimana enggak? Istighfar sambil nonton TV. Pegang tasbih nih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita ngomong begini nih, panjang lebar. Seperti saya katakan, inilah keadaan kita. Dan kita ngomong gini, termaksud saya, bukan untuk ngegembosin, tapi biar kita sadar kelemahannya kita, sehingga kita jangan sombong. Supaya kita sadar. Kita mau berubah, enggak berubah, taufik di tangan Allah, kita cuma berusaha. Tapi minimal kita jangan pernah sombong. Jangan menganggap diri kita lebih dari yang lain. Inilah diri kita yang penuh dengan kekurangan. Dan mudah-mudahan Allah ampunin kita dengan sebenar-benarnya pengampunan. Allah terima taubatnya kita. Allah jauhin kita dari kemaksiatan. Semuanya kita, gak ada yang sempurna, berantakan. Tapi mereka yang dibagusin nama Allah, dipermak jadi bagus sama Allah, dia yang jadi bagus. Nah, minta sama dia. Ya sebab, ya maaf-maaf, banyak orang lebih sibuk sama dosa orang lain daripada sama dosanya sendiri. Pinter nyebutin kesalahannya orang. Tapi sama kesalahannya dia gak pernah lihat, gak pernah sadar. Kadang kita suka dapat broadcast, mudah-mudahan Allah kasih hidayat bakal kita dan bakal semuanya, broadcast judulnya apa namanya raport merah si fulan, poin 1, poin 2, ini mah politik, kesalahan fulan urusan politik, sampai beberapa lagi yang bahasnya kasar, dosa-dosanya fulan. Waduh, Rabbul Alamin gak begini sama hambanya. Tuhan alam semesta nih gak begini sama hambanya. Wah, cuman beberapa orang, ya itulah, ya apa bahasanya, 11-12 sama Fir'aun deh. Inilah kenyataan kita. Masya Allah, kita heran. Emangnya nanti bakal ditanya sama dosanya si fulan sama fulan hari kiamat oleh Allah? Nanti gak bakal ditanya tentang dosanya si fulan, tentang si fulan korupsi, tentang si fulan bikin begini, begitu. Gak bakal ditanya sama Allah tentang hal itu. Nanti bakal ditanya, lu dosa lu, lu bikin apa? Jempolnya nanti bakal ditanya, lu pencet apa? Itu yang bakal ditanya. Dosanya orang lain, mau kayak apa, mau nungging jungkir balik, ente enggak bakal ditanya tentang dosanya dia. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa. Hadza Allah bilang. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Enggak bakal kita ditanya dosa orang lain. Terus mau ngapain kita nyibukin orang, diri kita mau dosenya orang? Waduh. Ya cuman ya lelasaf. Kadang yang bikin kita sebel, hadir maulid yang kita dengar bukan ceritanya Nabi. Yang kita dengar urusan politik, jadi mimbar politik. Ceritanya inilah yang korupsi lah, yang ini. La haula wala quwata illa billah. Kayak ada satu orang, ini omongan nih pedes, tapi mesti kita mikir. Saya pergi ke Mekah dan keliling di jalan-jalan Mekah pengen cari Allah, tapi saya gak dapetin. Saya pergi ke Mekah pengen cari Allah, tapi saya gak dapetin Allah di Mekah. Yang saya dapetin mall, yang saya dapetin jam raksasa. Allahnya mana? Gak ada. Bukan Allahnya gak ada, kitanya yang gak cari Allah. Ya ilaha illallah, ini keadaan kita. Syahid, anak, yang saya ingin sampaikan, kita sibuk sama orang, tapi kita gak pernah sibuk sama dirinya kita sendiri. Imam Al-Haddad bilang di sini, banyakin istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Orang yang sibuk sama dosa-dosanya, orang yang sadar kalau dia punya dosa, yang sadar kalau dia punya dosa. Dan orang yang punya iman kalau dia punya Tuhan. Cukup dua hal ini membuat dia melupakan segala yang ada di dunia ini, dari segala problematika dan dari segala apa namanya pernak-perniknya dia. Ambil contoh lah orang yang bakal besok diadilin di pengadilan, seorang kriminal yang besok diadilin dan dia tahu dia bersalah kesalahan yang fatal dan dia sadar kalau pengadilan ini bakal menjatuhkan hukuman, mungkin hukuman mati bakal dia, kira-kira dia bakal sibuk, gue besok mau belanja apa ya? Oh lu tahu gak si fulan korupsi tuh? Wah, si fulan tuh ganggu lu. Dia bakal sibuk gitu. Apa dia cuma merenungkan keadaan dia dan keadaan esok harinya dia. Dia bakal sibuk dengan keadaan dia, udah enggak mau pusing sama orang lain. Kalaupun ada orang lain datang, yuk kita ngerumpi, pinggir lu, gua lagi pusing. Pusing sama apa? Pusing gua besok diadilin. Lu jangan ganggu gua, sono pergi dah. Mau bayarin duit, gak ada gunanya itu duit sekarang udah. Dia bakal bilang begitu kan. Entah gak denger kabar-kabar bakal lu aja deh. Gue udah lagi pusing nih, besok gue masuk pengadilan. Mau dijatuhin hukuman mati lo ngomong begini. Ini orang begini nih. Dia sadar kalau dia bikin dosa. Dan dia sadar dia punya hakim yang akan menjatuhkan hukuman bakal dia yang berat. Dan juga bisa mengampuni dia. Nah orang yang sadar kalau punya dosa banyak sama Allah, kecuali kalau kalau kayak tadi itu basa-basi sama Allah ya, sandiware doang, yang sadar kalau dia punya dosa sama Allah dan beriman, punya iman kalau dia ini punya Tuhan yang perkasa yang mampu mengampuni dosa atau memberikan hukuman atas dosa, gak bakal sibuk ngirim broadcast ke orang, gak bakal sibuk apa namanya sama urusan politiknya, gak bakal sibuk tuh, gak punya waktu sama mau jungkir balik nih dunia, mau beguling, mau nungging, mau apa, dia gak punya waktu bakal gitu. Udah sibuk sama nian. Walakinna aktsarannas la ya'lamuna ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Sebagian besar katanya Allah manusia ya gak tahu, gak sadar. Mereka hanya menyadari dan mengetahui kehidupan yang zahir dari kehidupan dunia ini. Akhirat kita berpaling. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya kita, Allah maafin kita, Allah sadarin kita dan Allah perbaikin kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Banyakin istighfar sama Allah. Kita enggak diminta sama Allah jadi orang yang suci dari dosa. Wah, tanpa dosa. Allah tahu enggak mungkin kita begitu, enggak mungkin. Cuma Nabi Muhammad yang paling suci. Kita ini udah merabal. Allah tahu tuh emang kita diciptain sama Allah tuh berdosa. Sampai kalau kita kagak ada dosa, ya. Dalam suatu riwayat Allah bilang, "Illam tudnibu," kalau ente enggak bikin dosa, Allah bakal buang ente dan ciptain makhluk yang bikin dosa untuk diampuni nama Allah. Allah, Allah. Allah tahu kita berdosa. Dan Allah enggak tuntut kita jadi suci, enggak. Tapi yang Allah mau tuh, seperti saya bilang, perasaan selalu, apa namanya, condong kepada Allah. Perasaan hancur untuk Allah. Perasaan menyesal. Dan bersimpuh di pintu Allah. Itu yang Allah mau. Banyak yang minta ampun, istighfar, selalu balik, ngadu sama Allah. Manja deh istilahnya. Istilahnya itu bahasanya itu. Allah mau kita manja sama dia. Itu aja ya. Itu yang Allah mau dari hambanya. Kita lihat bocah bikin salah. Sadar nih bocah bikin salah mau dimarahin sama abaknya. Langsung disamperin abaknya, dipelukin, diciumin. Abaknya juga enggak tega, udah deh jangan bikin gitu lagi ya. Iya, Pak, udah. Selesai. Allah mau dari hambanya bukan kita suci. Tapi Allah mau dari kita tuh kita gelendotin dia. Kita manja sama dia. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa nikmatin kayak begini ya, enggak cuma ngomong dan dengar doang. Ya aneh juga cuma bisa ngomong doang. Tapi alangkah indahnya kalau seseorang dari kita itu bisa manja sama Allah. Makanya Habib Abdul Haddad bilang sini banyakin istighfar sama Allah. Sini disebutkan katanya itu orang yang baca istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat tiap hari ya. Sore hari dan apa namanya pagi hari atau sebelum subuh atau pas subuh baca 27 kali 27 kali. Kan ringkas tuh ya. Katanya dalam riwayat disebutkan orang yang tiap hari baca 27 kali pagi sama malam astaghfirullahaladzimuminiinulmunat 27 kali itu Allah jadikan dia sebagai hamba yang doanya mustajab di sisi Allah, dan dengan berkat dia Allah memberikan rezeki dan rahmat kepada hamba-hambanya, dan dengan berkat dia Allah turunkan hujan kepada muka bumi ini. Wah, ini sifatnya para aulia. Mau jadi wali gak? Aduh, instan langsung. Nih yang dibaca. Ijazah dari aneh bakal antum sebagaimana aneh dapetin dari guru-guru aneh. Ya, tiap hari sebelum apa? Maghrib baca astagfirullahaladzim 27 kali, sama sebelum subuh. Kalau subuh sebelum subuh belum bangun, ya udah habis subuh ente baca 27 kali. Ya. Terus di sini sebut haknya orang muslim banyak banget. Insyaallah nanti bakal kita bahas sedikit dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah maafin kita, Allah jadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang selalu manja sama Allah, yang disayang dan sayang sama Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhin dari segala dosa, diampunin dosa-dosa kita, ya rabbal alamin, wa ya ahjul ajudin, wa rahimul masakin, wa dhal guwatil matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, jamil awalana war, hamwala tamdahinna, Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, jamil awalana war, hamwala tamdahinna, يدخل العين حيان جاء الليلة تمرنا نكيجا من مغنة العيمة له معنا الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا ارحم لا تندحنا اهل بيت النبي للوفا واليقينا هم هم للقيسى يا الله بهم جل علينا الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم بلادا تحنا بالعرب من دار العلم كل منا جميل أحوالنا وارحم بلادا تحنا الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا دحنا فاتحة بالقبول وتمام كل سورة لي شانطان باتن لا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمتلوب لي شانطان باتن الأرواح أولياء الكون أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا حي يا قيوم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا Wajudul ajudin arahman masakin nazar gatul matin rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana
darabna bi anna nagada.